Tällä kertaa meillä on Raamattu avain ekstran tässä ohjelmallisessa osuudessa haastateltavana Sakari Heinonen, joka tekee SAT7:llä työtä. Tervetuloa.
Kiitos.
Sakari, ootko sä mistään kotosi?
Oon. Mä oon syntyjäni Suomesta, mutta mä oon kyllä kotosi vähän joka puolelta siinä mielessä, että mä oon kasvanut Keniassa ja opiskellut Englannissa ja näin, mutta syntyjäni suomalainen.
Kun sä oot näin monessa paikassa asunut, niin koetko sä, että sä oot sitoutunut näihin kuhunkin paikkaan jollain tavalla? Sen takia tää mun ehkä vähän provosoiva kysymys.
Kyllä. Kyllä mä monella tapaa koen, että mä oon silti suomalainen. Koen, että se on vahva osa mun identiteettiä olla suomalainen. Mutta samalla mä koen, että Kenia oli koti. Silloin, kun mä siellä asuin, joka kerta, kun mä oon mennyt sen jälkeen takas sinne, niin on ollut hienoa esimerkiksi jo pelkästään se, kun mä tulin lentokentältä ulos ja se kuuma pölyn tuulahdus, mikä sieltä tulee, niin tuntui hyvin kotosalta. Itse asiassa ehkä yksi vahvimpia on myös se niin kuin englantilaisessa kulttuurissa eläminen. Mä koen sen tosi kotoisaksi ja miellyttäväksi. Musta on ollut hirveän mukava asua siellä ja elää heidän parissaan.
Nyt osa ihmisistä saattaa vähän ihmetellä, että kuka tämä Sakari on, niin kerrotaan nyt lyhyesti, että mitä sä siellä SAT7:llä teet? Sä oot siellä kansanlähetyksen lähettämänä, mutta mitä sä teet SAT7?
No, mä toimin tämmöisellä studiolla Limassolin kaupungissa Kyproksella, ja siellä me tuotetaan kristillisiä satelliitti-TV-ohjelmia, jotka lähtee Lähi-Itään. Ja mun päätehtävä siellä on varmistaa, että ne ohjelmat lähtee meidän studiolta ja päätyy meidän katsojille. Mutta samalla me myös sitten autan joissain ohjelmatuotannossa piirtämällä tai tuottamalla taustoja joihinkin meidän lastenohjelmiin.
Nyt kun me palataan siihen itse otsikon aiheeseen, eli oma identiteetti kulttuurien sulatusuunissa, niin muistatko noilta lapsuusajoilta mitään, kun olitte Englannissa ja olit siellä 3-vuotiaana, niin luuletko, että niistä ajoista on jo jäänyt jotain sun itseesi, kun oot kuitenkin syntynyt Suomessa, mutta sitten menit toisenlaiseen kulttuuriin?
Kyllä mä luulen, että siitäkin on jäänyt, vaikka mä en osaa sanoa, että muistanko mä paljon muistikuvia vai onko ne valokuvista, mitä mä muistan siltä ajalta. Mä luulen, että tietyt sellaiset asiat siitä, miten esimerkiksi Englannissa asuttiin. Yksi sellainen raunio, jossa me käytiin katsomassa. Ja osa sitä englantilaista kulttuuria jäi jo silloin. Ja se, että oltiinkin eri kielisessä ympäristössä, josta mä en ymmärtänyt mitä, eikä kukaan ymmärtänyt mua. Niin kyllä se varmasti oli aika niin kuin haastava ja siitä. Se valmisti taas sit siihen, kun muutettiin kokonaan toiseen kulttuuriin.
Mun on pakko tarttua tuohon lauseeseen. Mä en ymmärtänyt ketään, eikä kukaan ymmärtänyt mua. Niin kuinka paljon sä törmäät tähän asiaan edelleen nykyaikana, kun sä oot siellä Kyproksella töissä SAT7:llä, ja sielläkin on taas monia eri kieliä, jonka parissa työskentelet?
Kyllä siihen törmää. Meillä on useamman kertaa mulla on ollut se, kun mä näen jonkun ihmisen, sitten mä saan sanottua hei ja mitä kuuluu kreikaksi, ja sitten mun sanavarasto loppui siihen. Ja sitten me molemmat tuijotetaan toisiamme hetken aikaa, nyökätään ja lähdetään eri suuntiin. Kyllä sitä tulee edelleen, että ei niin kuin, jos ei ole yhteistä kieltä, niin se hirveän nopeasti loppuu se, että mitä sä voit kommunikoida. Jonkun verran voi kommunikoida elein ja muun, mutta ei pääse sen pitemmälle. Itse asiassa joskus ne, jotka on helpoin päästä, on sitten taas lapset, koska lapset monet pystyy kommunikoimaan keskenäänkin, vaikka heillä ei olisi ollenkaan samaa kieltä. Mä muistan siitä semmoisen, kun me oltiin just muutettu Keniaan. Me mentiin sitten tämmöiseen esikouluun 3 kuukaudeksi vaan oppimaan kieltä ennen kuin meidät pistetään sitten tavalliseen kouluun. Ja me siellä piirrettiin ja leikittiin muiden lasten kanssa ja opittiin englantia. Mutta ensimmäiseksi oli se, että ei me osattu, mutta kyllä me silti pystyttiin toisten lasten kanssa olemaan ja leikkimään.
Eli toi Kenia-aika eli siitä 7-vuotiaasta 18-vuotiaaksi. Tosin välissä olitte tietenkin Suomessakin jotain pätkiä. Mutta Kenia-aika, niin minkälaisissa kulttuurien sulatusuuneissa sä silloin olit? Muuta kuin, että kotona oli suomalainen kulttuuri, koulussa olitte englanninkielisessä maailmassa ja sitten ympärillä oli vielä tietysti Kenia, mutta mitä kaikkea muuta siellä oli?
Varsinkin koulumaailma toi monta eri kulttuuria yhteen, koska meillä oli paljon kansainvälisiä opiskelijoita. Eli mun koulukaverit oli, osa oli Kiinasta, osa oli Englannista, osa oli Keniasta, osa oli Intiasta. Heitä oli ihan joka puolelta. Ja meidän naapurissa asui intialaisperhe, jonka kanssa me ystävystyttiin tosi hyvin. Ja tällä me opittiin pienestä lapsesta asti siihen, että itse asiassa sille ei ole väliä, että ollaan erilaisia tai eri taustoista, vaan me voidaan iloita ja nauttia siitä, että me tehdään yhdessä ja ollaan tosi hyviä ystäviä kaikesta taustoista huolimatta. Ja itse asiassa me opittiin iloitsemaan mun mielestä ja nauttimaan siitä, että meidän taustat oli erilaisia. Et siitä oppi valtavasti, kun onkin toinen ihminen, joka ajattelee asioista ihan eri tavalla ja tulee ihan erilaisesta lähtökohdasta samaan tilanteeseen kuin missä itse on. Ja se oli todella hienoa. Et siinä se loi uusia maailmoja myös leikkiin ja yhteiseen elämään, kun siitä tulikin niin kuin laatikon ulkopuolelta tuli jotain muuta ja uutta.
Muistatko yhtään, että lapsena ne leikit, niin tuliko siellä mitään niin kuin törmäyskursseja sen takia, että toinen ajattelikin eri lailla tai toimi eri lailla?
Totta kai meillä tuli törmäyskursseja. Kyllähän se, että jo pelkästään niin kuin yksi iso tekijä oli että ollaan erilaisista uskonnollisista taustoista. Niin sekin, että minkälainen meidän ajatusmaailma kristittyinä on siihen, kun toinen ei ole kristitty, niin nekin toi eroja. Mutta sitten myös se, että mitä ajatellaan siitä, että niin kuin kuinka suoraan voidaan asioista puhua tai puhutaanko asioista kierrellen tai voidaanko puhua toisen päälle vai pitääkö odottaa vuoroa ja näin, niin siinä tuli valtavasti semmoisia, mitkä kyllä loi konflikteja. Mutta toisaalta, jos ei elämässä ole konflikteja ollenkaan, niin siitä on mielestäni hirveän vaikea myöskään oppia mitään. Siitä on. Ne itse asiassa niiden konfliktien kautta mun mielestä kasvaa tosi paljon. Mutta meillä oli lapsena esimerkiksi, me pelattiin jalkapalloa meidän pihavahdin kanssa illalla. Ja siinä oli minä ja mun veli ja sitten oli naapurin poikia, joista osa oli amerikkalaisia, osa oli intialaisia. Ja heidän kanssa sitten niin yhdessä kaikki pelattiin jalkapalloa siinä pihalla illalla pimeässä. Ja meillä oli tosi hauskaa, mutta kyllä meillä oli hetkiä, milloin joltakulta meni hermot sen takia, että tämä ei mennyt niin kuin mä ajattelin.
No mutta toihan nyt on varmaan leikeissä ja jalkapallossa ihan normaalia kaikkien kesken.
Kyllä.
Mutta toi keskustelukulttuuri, se onkin mielenkiintoinen asia. Sanoit tuossa, että jotkut puhuu päällä ja jotkut joidenkin kanssa pitää antaa enemmän tilaa, niin millä tavalla se on sitten muokannut sua itseäsi? Minkälainen keskustelija susta on tullut? Ootko se sellainen kameleontti, että kun sä juttelet savolaisen kanssa, niin sä alat juttelemaan kuin savolainen, ja kun sä alat juttelemaan turkulaisen kanssa, niin sä juttelet niin kuin turkulainen, koska tämä eroahan on näin karkeasti vähän niin kuin Suomessakin, että minkälaista keskustelua käydään.
Mun mielestä toi kameleontti oli tosi hyvä kuvaus. Itse asiassa se on monesti se, mitä mä koen, että musta on tullut ehkä keskustelupuolella, mutta myös kulttuurillisesti monella muulla tavalla. Et mä koen, että usein on helppo sulautua tai sopeutua ainakin kulttuuriin ja hyväksyä se, että no, tämä on erilaista. Mä voin muokata myös sitä, miten mä toimin, miten mä puhun. Mutta yksi on, mihin mun on hirveän vaikea tavallaan päästä itse sisään niin, että mä toimisin niin, on itse asiassa tämä tavallaan paljon Lähi-idässä ja muualla käytetty. No, sitä voidaan kutsua rugby-puhekulttuuriksi, jossa voidaan niin puhua päällekkäin, voidaan aloittaa samalla kuin toinen puhuu ja molemmat jatkaa yhtä aikaa. Ja sitä mä en osaa ollenkaan. Mä en ymmärrä, millain mä tavallaan pääsisin siihen. Multa ei löydy sitä, niin kuin, tavallaan sitä semmoista rohkeutta hypätä siihen toisen päälle puhumaan. Et kun taas sitten tämä tämmöinen niin tavallaan jos voisi sanoa tennistyylinen puhekulttuuri, jossa pallo on ilmassa koko ajan, niin se on mulle se luontaisin, että niin kuin heti vastata, kun toinen on saanut puheensa niin kuin just loppuun. Mä en tarvitse sitä paussia siihen väliin, mutta sitten usein on se, että jos mä aloitan ja toinen jatkaa, niin mä voin vetää tavallaan taakse, että okei, mä annan tilaa, että hän jatkaa loppuun ja sitten taas mä tuon niin kuin kommenttini, mutta rugbyä mä en osaa.
Joo, mä en ymmärrä sitä peliä yhtään, että ei lähdetä puhumaan siitä liikaa. Mutta miten sä sitten toimit? Tämä on itse asiassa tämä on tosi hyvä ja sä voisit antaa tässä vähän vinkkejäkin, koska osa suomalaisista varmaan törmää tähän nykypäivänä täällä Suomessakin justiinsa tähän kulttuuriin, mitä mainitsit. Ja mä voisin kuvitella, että nykyisessä työssä Sät Seiskalla sä törmäät just tähän kulttuuriin aika paljon, missä puhutaan päällekkäin. Pitääkö paikkansa?
Kyllä.
Sä voisit antaa vähän vinkkejä ja kertoa, että millä tavalla sä itse sitten toimit siinä tilanteessa. Kun sä oot kahden henkilön kanssa ja sä oot kolmas keskustelija, kaksi henkilöä alkaa puhumaan päällekkäin. Odotatko sä siinä niin kauan, että tulee hiljaisuus, vai nostatko sä kättä vai alat taputtelemaan, että hei, täällä on suomalainen paikalla, en osaa?
No, näitä tilanteita mulla on tullut tosi paljon mun studiolla, koska jos mä odotan sitä, että se keskustelu päättyy, niin mä voin odottaa koko päivän. Se ei välttämättä ikinä pääty se keskustelu. Siksi mun täytyy keskeyttää se, varsinkin jos se on työasia, mihin mun tarvii kysyä, että no, miten tässä tilanteessa nyt toimitaan. Kun mä tunnen heidät, niin mä oon sitten tavallaan sanonut nimen. Et mä lähden siitä, että mä kutsun häntä nimeltä, että mulla olisi asiaa. Tai sitten mä kävelen siihen tilanteeseen, niin kuin siihen lähelle. Nyt se on vähän vaikeampaa korona-aikana, mutta yleensä sillä että mä kävelen siihen lähelle ja tavallaan liityn siihen keskusteluun. Vaikka usein he puhuu omalla kielellä, niin mä en pääse siihen samalla lailla mukaan. Mutta että mä voin tulla siihen ja he tajuu, että okei, mulla on asiaa. Mutta että mun täytyy aktiivisesti tulla siihen ja kertoa, että mulla on asiaa.
Ovatko he puolestaan oppineet myös sitä, että okei, Sakari on suomalainen, Sakari keskustelee eri lailla?
On oppinut hyvinkin. Et kyllä he on ymmärtänyt sen, että mä oon hyvin erilainen siinä, miten mä toimin varsinkin keskustelukulttuurissa. Et varsinkin sitä, että mä en osaa huutaa, mä en osaa nostaa äänen voimakkuutta niin paljon, että se kuuluu sen muun hälyn yli. Mutta he on huomannut kyllä sen.
Mennään takaisin siihen Kenia-aikoihin vielä, että varmaankin silloin, kun oot ollut siellä 7-vuotiaana ja 10-vuotiaana ja sitten vielä vähän isompana, niin minkälaista se oli olla suomalaisena siellä ulkopuolisena?
Kyllähän me oltiin siis ulkopuolisia. Varsinkin silloin alkuaikana, kun me mentiin silloin vuonna 1993, niin Keniakin oli tosi erilainen. Siellä ei ollut yhtä, niin kuin, siellä ei ollut samanlaista valtavaa määrää eri kulttuuria kuin nyt on. Niin kyllä meillä oli, siis me törmättiin siihen, että jo pelkästään sillä, että me oltiin niin toisen näköisiä, me puhuttiin eri kieltä, me tehtiin asiat ihan eri tavalla, me oltiin outoja. Me ei kuuluttu kulttuuriin. Ja lapset oli varsin kiinnostuneita. Siis vaan se, että me oltiin ihan väriltämme erinäköisiä, niin lapset juoksi meidän perässä, eikä he juossu pahalla. Vaan he juoksi nimenomaan sen takia, että he ihmetytti se, että on tällainen erilainen ihminen. Kyllähän siis siihen täytyy myös hyväksyä ja oppia se, että mä oon erilainen. Ja mä en voi olla osa tätä, musta ei ikinä tule täysin osa tätä kulttuuria. Mutta mä voin hyväksyä sen ja mä voin tavallaan sopeutua siihen ja elää näiden ihmisten parissa ja ystävystyä heidän kanssaan myös erilaisena ihmisenä.
Nykyisessä työssä Kyproksella, niin minkä kulttuurien parissa muuten käytännössä työskentelet?
Lähes kaikki mun työkaverit on persialaisia.
Kun sä oot oppinut siihen, että sä olit silloin Keniassa, sä olit outolintu siellä. Varmaan sitten, kun olit Englannissa opiskelemassa, niin siellä oli taas hyvin monista kulttuureista, niin siellä oli jokainen vähän niin kuin omalla tavallaan sitten outona lintuna siellä. Mutta nyt nykyisessä työyhteisössä niin teitä suomalaisia ei ole kovin montaa siellä.
Ei.
Minkälaista se on olla taas jälleen kerran se outo lintu? Sulla on lapsuudesta se kokemus, mutta minkälaista se on olla aikuisena?
Aluksi kun mä tulin, niin musta se oli taas hieno uusi haaste. Siinä tuli tää tämmönen niin kun hieno vaihe, missä kaikki oli uutta ja erilaista ja hienoa. Mutta siinä tuli semmoinen vaihe, mikä oli mulle tosi vaikea. Ja se oli se haastava vaihe, kun mä tajusin, että mä oon taas erilainen. Mä en taaskaan osaa niin kun toimia oikein tässä kulttuurissa. Ja mä yritin opetella sitä ja se meni pieleen ja mua ei silti ymmärretty. Ja mä yritin keksiä, että mitä mä voin tehdä, että mut ymmärretään oikein. Ja sitten mä yritin niin kun seurata sitä, mitä he tekevät. Mä keskustelin heidän kanssaan siitä, että no, miten he toimii. Ja yritin hyväksyä sen, että okei, mä oon erilainen ja se on ok. Mutta samalla mä voin yrittää tehdä sen, mitä mä voin sen eteen, että mut ymmärretään ainakin oikein. Jos mä ilmaisen asian tietyllä tavalla ja se ymmärretään negatiivisena, niin mun ei kannata tehdä sitä niin. Vaikka se olisikin se mulle luonnollinen tapa tehdä se, ja musta se olisi ihan positiivinen. Niin sitten mä yritin seurata heitä, että no miten he ilmaisee sen. Miten he käy keskusteluja jostain vaikeasta tilanteesta niin, että et mut ymmärrettäisiin myös oikein. Ja se on parantunut. Se on helpottunut huomattavasti, kun on oppinut heidän kanssa kommunikoimaan. Mutta lapsena on se, että lapsena oppii nopeasti. Ja lapsena oppii sen, että miten toimia uudessa kulttuurissa, voi kuin kielen oppii nopeasti. Aikuisena se on vaikeampaa. Se oli paljon niin kuin ehkä työlämpi prosessi toisaalta oppia olemaan erilainen aikuisena.
Mainitsit tuossa, että siellä Keniassa kun olit koulussa, niin siellä olitte erilaisten uskontojen keskellä. Teillä oli kotona kristitty perhe, teidän vanhemmat oli lähetystyössä Keniassa, niin kuinka vaikeaa se oli lapselle?
Se oli niin tärkeä osa olla kristitty. Se on mun mielestä niin kuin tärkein osa mun identiteettiä. Vaikka on tullut vaiheita, milloin ehkä on ollut, niin kuin, on ollut semmoisia, milloin se ei kiinnosta yhtä paljon, ja sitten on aikoja, jolloin se on kiinnostanut tosi paljon, niin silti se on ollut yksi semmoinen valtavan tärkeä. Et yksi semmoinen ehkä niin kuin konkreettisimpia hetkiä oli, kun mä olin lapsena koulussa teatterissa paljon mukana. Ja me tehtiin isoja näytelmiä, joille oli niin kuin paljon katsojia. Mutta yhdessä näistä näytelmistä niin harjoituksissa tuli esiin sit se, että kohtauksessa kaikki lavalla olijat kumarsi tällaista patsasta, joka oli siinä edessä, joka oli siis tämän uskonnon jumala. Ja minä ja yksi toinen lähetyslapsi, jotka oltiin mukana siinä näytelmässä, niin pohdittiin sitä ja lopulta mentiin tämän ohjaajan luo ja kysyttiin, että voidaanko me olla kumartamatta. Ja sitten tämä ohjaaja sanoi, että totta kai, että te voitte olla vaan siitä kohtauksesta poissa ja sitten kaikissa muissa kohtauksissa olette mukana. Ja se oli tärkeää, että siinäkin tilanteessa me voitiin elää uskoa todeksi ja olla ehkä jopa esimerkki ja todistus siinä, että me ei suostuttu kumartamaan edes näytelmässä sitä patsasta. Ja sitten on ollut keskusteluja taas yhden porttivahdin kanssa, mulla oli keskustelu siitä, että miten hänen näkemyksensä oli, että jos sä oot hyvä kristitty, niin sä et voi sairastua, sulla menee rahallisesti hyvin ja näin. Mutta jo silloin lapsena mä menin ja kaivoin Raamatusta kohtia, mitkä mä sitten kerroin hänelle ja näytin, että mut ei tässä lue niin. Ja mua ärsytti se hirveästi, kun yksi mun hyvä ystävä, joka asui siinä lähellä, niin hän oli tosi kipeänä. Ja mä tiesin, että hän on kuitenkin vahvasti uskova. Niin mä ajattelin, että ei, se ei voi olla näin. Ja sitten käytiin siitä keskustelua.
Kun sä olit tämmöisessä sulatusuunissa jo lapsena, niin oliko se sitten helppoa mennä 18-vuotiaana yksin Englantiin opiskelemaan ja siellä kokea taas se, kun kaikki muut tai moni edustaa eri uskontoa?
Se oli ehkä yksi haastavimpia vaiheita just uskon elämän kannalta. Ja sen takia, että yhtäkkiä mulla ei ollut niin kuin sitä kodin tukea samalla tavalla kuin oli ollut siihen asti. Yhtäkkiä oli vaan ympärillä valtava määrä opiskelijoita, joista suurin osa ei ollut uskossa. Ja lähes kaikki mun ystävät ja kaverit oli sellaisia, jotka ei ollut uskossa. Mutta mä sanon mun mielestä yksi valtavan tärkeä osa siinä, että mun usko säilyi ja se suhde Jumalaan säilyi sen keskellä, oli, että mun isä oli vienyt mut kirkkoon, minkä hän oli löytänyt silloin, kun hän saattoi mut yliopistoon. Ja me käytiin siellä kirkossa yhtenä sunnuntaina ennen kuin sitten hän lähti takaisin ja mä jäin sinne opiskelemaan. Ja mä kävin siellä kirkossa joka sunnuntai lähes poikkeuksetta koko sen ajan. Ja se, että mulla oli se säännöllinen uskovien yhteys, säännöllinen, niin kun mä olin säännöllisesti sanan äärellä ja sain käydä ehtoollisella semmoisessa pienessä luterilaisessa seurakunnassa siellä, niin se oli mulle hirveän tärkeä. Ja mä uskon, että se oli semmoinen, missä Jumala piti musta hyvää huolta ja mun uskon elämästä hyvää huolta. He taas sitten osasivat ohjata mut uuteen seurakuntaan, kun mä muutin eri kaupunkiin tekemään töitä opiskelujen jälkeen. Mutta se on hirveän tärkeää, että on ihmisiä, jotka myös auttaa ja ohjaa seurakuntayhteyteen, kun tulee uusi paikka.
Millä tavalla sä koet, että kun sä oot tämmöisten haasteiden keskellä ollut jo lapsena ja sitten nuorena opiskeluaikoina, niin millä tavalla se on kasvattanut sua nykyiseen työhön?
Mä uskon, että monella tapaa niin kaikki nämä on ollut sellaisia palasia siinä palapelissä, jota Jumala on kohdannut mun elämän kohdalla. Mä oon monta kertaa katsonut, että jotain mitä mä oon oppinut siellä, niin mä oon tarvinnut nyt. On se sitten niin kuin, on se taitoja tai on se sitten sitä, että miten jonkun ihmisen kanssa keskustellaan tai miten pitää uskoa esillä sellaisessa yhteisössä, jossa toiset ei usko. Ja silti se, että miten elää siinä toisten ihmisten parissa, vaikka he ei uskokaan. Et mun mielestä yksi tärkeä oppitunti oli se, että mä en hakeudu vain uskovien niin kuin, piiriin, vaan että meidän on tarkoitus myös elää niin kuin tämän maailman keskellä, tässä maailmassa, mutta ei tästä maailmasta. Et jos me kristityt vetäydytään vaan siihen omaan piiriin, niin millain me voidaan olla todistajina muulle maailmalle? Kyllä meidän täytyy myös elää heidän parissaan. Mä menin monta kertaa heidän kanssaan ulos syömään tai jotain muuta. Me vietettiin paljon aikaa opiskeluaikana, varsinkin näiden ei-uskovien ystävien aikana tai ystävien kanssa. Samoin työaikana niin mä pelasin sulkapalloa mun työkavereiden kanssa ja muuta töitten jälkeen. Se oli mun mielestä hirveän tärkeä oppitunti se, että me voidaan elää ja meidän tulee myös elää ei-uskovien ihmisten parissa.
Kiitos Sakari. Sakarin uutiskirjeen, jota hän kirjoittaa säännöllisesti, voi toki tilata kansanlähetys.fi-sivuston kautta ja siinä hän kertoo aina rukousaiheita, mutta mä toivoisin Sakari, että jos sä voisit kuulijoille lähettää tämän radio-ohjelman kautta nyt 2 rukousaihetta sun työhön liittyen, jos löytyy vielä yksi sellainen näihin kulttuurien sulatusuunissa olemiseen liittyen.
Joo, niin mä haluaisin antaa sen, että Jumala antaisi meille viisautta siihen, että minkälaisia ohjelmia hän haluaa, että me tehdään. Että ne ohjelmat, joita tehdään, niin voisi todella olla hänen tahtonsa mukaisia. Ja sitten, että Jumala, ja toinen voisi olla se, että Jumala innostaisi myös mua henkilökohtaisesti siihen, että hän antaisi sellaisia uusia ideoita siihen, että mitä voidaan tehdä. Miten voidaan tavallaan viedä sitä, mitä tehdään, niin eteenpäin. Mikä voisi olla semmoinen uusi keino, millä tämän työn kautta voidaan tavoittaa ihmisiä. No sitten tähän kulttuuriin, niin mä tarvin edelleen viisautta ja sellaista siihen, että miten kohdata tai miten toimia mun työkavereiden kanssa niin, että he ymmärtää mut paremmin ja mä ymmärrän heidät paremmin. Ja yksi, mitä mä yritän siihen tehdä, on, että mä käyn pikkuhiljaa tämmöistä kielikurssia, jossa mä opiskelen persian kieltä. Ja että siihen löytyisi lisää intoa ja motivaatiota ja ehkä eniten mä tarvin sitä, että mä muistaisin sitä sanavarastoa. Mulla ei ole kovin hyvä muisti siihen. Mä muistan muita juttuja, mutta se on mulle tuskallista. Että Jumala auttaisi mua oppimaan lisää sitä kieltä.
Kiitos paljon, Sakari.